بسم الله الرحمن الرحيم
دينا لامرونغو واتفوندو شامبيري واتسوني
ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين
ألف لام را izindi aya za mbuku lomwe la sonkhanitsa chili chonse chofunika lowerengeka momveka bwino.
Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
Nthawi zambiri womwe sadakhulupirire pamene adzakhala mkati mwa moto adzalakalaka kuti akadakhala asilamu pamoyo wapa dziko lapansi.
Dharhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimu al-amalu fasawfa ya'lamun.
Asiye azidya chakudya monga momwe zidyera nyama ndi kusangalala. Ndipo chiyembekezo chizi kuwatambwanitsa ndi kuwanyenga. Posichedwa adziwa kuti zimene amaziyembekezerazo nzabodza.
Wama ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum.
Ndipo sitidawononge mudzuli wonse mmidzi yochita zoyipa koma udali ndi nthawi yake yowonongera yodziwika.
Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
Ndipo palibe mtundu wa anthu umene ungaitsogolere nthawi yake yofera kapena kuchedwa itakwana kale.
Wa qalu ya ayyuha alladhi nuzzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun.
Ndipo osakhulupirira kunena mwachipongwe, eyu amene wavumbulutsiridwa ulaliki. Ndithudi ndiwo wa misala.
Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
Bwanji iwe wosatibweretsera angelo kuti akuchitire umboni ngati uli mmodzi waonena zoona.
Ma nunazzilu al malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idhan munzarin.
Mulungu akuwauza, ife sititsitsa ngero koma pokhapo katika watuma kukapereka chirango kuwonongeka kwa anthu kutatsimikizika kuti adzawawononge. Ndipo pamenepo sangapatsidwe nthawi.
Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
Ndithu ife ndiwomwe tavumbulutsa Qur'an. Ndipo ndithudi tiisunga.
Wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin.
Ndithudi tidatuma atumiki patsogolo pako mmagulu a anthu akale oyamba.
Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
Ndipo sadali kuwadzera mtumiki aliyense koma ankamchitira chipongwe.
Kadhalika naslukuhu fi qulubil mujrimin.
Momwemo tukupititsa nkhalidwe wa chipongwewu mmitima mwa oyipa.
La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
Koma sayikhulupirira Qur'ani chikhalirecho mafanizo anthu oyamba awadutsa. Ndipo awona momwe tida waonongera.
Walau fatahna alayhim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun.
Ndipo tikade watsikulira au osakhulupirira khomo la kumwamba ndipo nkukhala akukwera mmenemo ndi kutsika monga momwe amafunira kuti zimenezo zikhale chozuzitsa cha mtumiki.
Laqalu inma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun.
Akadati ndithu maso athu aledzera, iyai koma ndife anthu olodzedwa tikuona zomwe sindizo.
Wa laqad ja'alna fis samai burujan wa zayyannaha lin-nadhirin.
Ndithudi kumwamba tidayika ku buruj mumwezi kuyenda mwenyenyezi ndipo tidakukongoletsa kwa okuona.
Wa hafidhnaha min kulli shaytanir rajim.
Ndipo tidakuteteza kwa satana aliyense wopirikitsidwa kumwambako akafuna ukamvetsera zimene zikunenedwa kumeneko.
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.
كوباتولا من أمنفتسرا موبيرا دي بوبومبو تشنساكري تشاموت تشوني كيرا تشمام تاتا.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون.
Ndipo ntaka tidaiyala ndikuikamo mapiri ndipo tameretsa mmera wa chinthu chilichonse mmenemo mwa mulingo wake.
Waja'alna lakum fiha ma'ayisha wa man lastum lahu biraziqin.
Ndipo mmenemo taupangirani zinthu zoyendetsa moyo wanu zakudya ndi zakumwa ndi zina zotere. Ndiponso tidakupatsani ana ndi ziweto zomwe inu simungathe kuzidyetsa. Ife difamini tikuzikonzera chakudya chawo osati inu.
Wa in min shay'in illa 'indana khaza'inu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum.
Ndipo palibe chinthu chilichonse kumagwero lake likuchokera kwa ife. Ndipo siti chitsitsa koma mwa mulingo wodziwika. Osati mwachisawawa.
Wa arsalna ad-diyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin.
Ndipo timazitumiza mpepo zitasenza madzi ndipo madziwo tikuwatsitsa kuchokera ku mitamboyo. Kenako tikukumwetsani madziwo. Tikukumwetsirani nso ziweto zanu, mitengo yanu ndi zina. Ndipo inu, si amene mukuwasunga madziwo.
Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu lwarithun.
Ndipo nditudi, ife ndife omwe timapereka moyo, ndikupereka imfa. Ndipo nso ife, ndamulo wa malo achinthu chilichonse. Chimene chikusidwa chopanda mwini.
Walakad alimna almustakadinina minkum, walakad alimna almustakhirin.
Ndipo tukuwadziwa mwainu amena tsogola, amena dafakale. Ndipo tukuwadziwa nso amena tsalira, alindimo yobe, ndamene sana badwe.
Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum. Innahu hakimun alim.
Ndipo palibe chikaiko, mbuye wako ndiye mwadza wasonkhanitsa pambuyo pa imfa kutadza waweruze. Iye ndi wanzeru zakuya wodziwa chilichonse.
Walakad khalakana linsana min salsalim min hamaim masnun.
Ndipo nditu tidamulenga munthu ndi dongo louma lolira lochokera kumatope wodera osinthika mtundu.
وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ.
Ndipo ziwanda tidazilenga kale ndi moto wa mphepo yotentha kwambiri.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
Ndipo kumbuka pamene mbuye wako adauza angelo kuti ndithu ine ndilenga munthu ndi dongo louma lolira lochokera kumatope wodera osinthika mtundu.
Fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin.
Choncho ndikamkwaniritsa ndikumuuzira mzimu wolengedwa ndi ine muweramireni momulemekeza.
فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
Choncho angelo onse adamuweramira.
إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
Kupatula Iblis adakana kukhala mmodzi mwa oyerama.
قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
Mulungu adati, iwe Iblis, chifukwa ninji sudakhale pamodzi ndi owerama.
قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
Adati, Sindinga mweramire muntu yemwe mulenga ndi dongolo uma lolira lochika ku matope wodera osintika ntundu.
Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
Mulungu adati, choncho choka menemo, ndithu iwe ndiwe wopirikitsidwa ku chifundo changa.
Wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin.
Ndipo ndithu matemberero alipa iwe mpaka tsiku la malipiro.
Qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun.
Iblisi adati, mbuye wanga, choncho ndipatseni nthawi mpaka tsiku limene adza ukitsidwe kwa akufa.
Qala fa innaka minal munzirin.
Mulungu adati, ndithu iwe ndi mmodzi mwa opatsidwa nthawi danga.
Ila yaumil waqtil ma'lum.
Kufikira tsiku la nthawi yodziwika, ikadzafika nthawi imeneyo udzafa.
Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in.
Satana adati, mbuye wanga, pakuti mwanena kuti ndine wosochera, choncho ndikawakometsera za mdziko kufikira kuti akakulakwireni, ndithu ndikawasocheretsa onse.
Illa ibadaka minhumul muklasin.
Kupatula kapolo anu oyeretsedwa mwa iwo.
Qala hadha siratun alayya mustaqim.
Mulungu adati, iyi ndi njira yowongoka yobwerera kwa ine, ndipo adzandidzera akadzafuna.
Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghabin.
Ndithudi akapolo anga pa iwo sudzakhala ndi mphamvu kupatula wokutsata mwachifuniro chawo mwawopotoka.
Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
Ndithu jahannama ndiwo malo awo olonjezedwa kwa onse.
Laha sab'atu abwab. Likulli babin minhum juz'un maqsum.
Ili ndi makomo asanu ndi awiri, ndipo khomo lililonse lili ndi gawo logawidwa mwa iwo.
Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
Ndithudi opa Mulungu adzakhala minda ndi akasupe omwe adzakhala patsogolo pawo.
Udkhuluha bi salamin aminin.
Ndipo tidzawawuza, lowani mmenemo mwantendere mosatekeseka.
Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin.
Ndipo tidzawachotsera mfundo za chidani zomwe zidali mmitima mwawo, adzakhala mwachibale mokondana atakhala pa mipando ya chifumu atayang'anizana nkhope.
La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
Menemo masautso saka wakudza ndipo sadzatulutsidwamo.
Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim.
Auza kapolo anga kuti ndithu ine ndine wokhuluka kwambiri wachisoni.
Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim.
Ndipo ndithu chilango changa ndi chilango chopweteka zedi.
Wa nabbihum an dhayfi Ibrahim.
Ndipo awuze nkhani ya alendo aneneri Abraham.
Idh dakhalu alayhi faqalu salama. Qala inna minkum wajilun.
Pamene adalowa kwa iye ndikunena salam, mtendere, iyenso adawayankha mtendere ukhalenso pa ino. Ndipo pamene adaona kuti akana chakudya adati, ndithu ife tikukuopani.
Qalu la tawjal inna nubashiruka bighulamin alim.
Iwa adati, usaope, ife tikukuuza nkhani zabwino zakuti ubala mwana wa nzeru kwambiri.
Qala abashartumuni ala ammasaniya alkibaru fabima tubashirun.
Iya adati, ha, Mukunduza nkani iyi pomwe ukalamba wandifikira. Kuti nkani yabwinoyi mukunduza njira yotani.
Qalu basharnaka bil haqqi fala takum min al qanitin.
Iwa dati takuza nkani yabwinoyi mwachoonadi. Choncho usakali mwaota ya ntima.
Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun.
Iya dati, ine sinditaya ntima ndichifundo cha Mulungu. Ndithu, palibe angataya ntima ndichifundo cha Mulungu, koma woso chera basi yemwe sazindikira ukulu wa Mulungu.
Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun.
Iya dati, nangacholinga chanu china nchiani, e inu otumidwa.
Qalu inna ursilna ila kawmin mujirimin.
Iwa dati, ife tatumidwanso kwa antu wa joipa kutitika wa unonge.
Illa ala Lutu, inna lamunajuhum ajma'in.
Kupatula onsa tira Lutu, nditu ife tika wapulumutsa onse.
Illa mraatahu kaddarna innaha lamina lghabirin.
Kuma nkazu wake wa Lutu, tampimira kukala mmozi wa otsalira pambuyo.
Falamma jaa ala Lutu ilmursalun.
Ndipo pamene atumikiwo adadzera anthu a Lutu okhala ali ndi maonekedwe au munthu.
Qala innakum qaumun munkarun.
Lutu adati, ndithudi inu ndi anthu osadziwika, sitikudziwani.
Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
Iwo adati, inde ife takudzera ndi zomwe iwo adali kuzikayikira. Zomwe ndi chilango chawo.
Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
Ndipo tatsa kwa iwe ndi chinthu choona dicho, ndithu ife ndiwoona pa zimene tine nazi.
Fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ.
Choncho, choka ndi banja lako mkati mwa usiku, ndipo iwe udziwa tsata pambuyo pawo. Sono aliyense wa inu asayangane kumbuyo akamva mkuko mwa chirango chochokera kumwamba, kuopa kutanga afe, ndipo yenda ni mwachangu kumka kumumukula mulidwako.
وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين.
Ndipo tidamudziwitsa iyeyo Lutu lamulo lathu lakuti ndithu pata lawo anthu ochimawo lidzadulidwa kumbanda kucha.
Wajaa ahlul madinati yastabshirun.
Ndipo adadza kwa Lutu anthu amudziwo akusangalala kuona kuti kwa dzalendo okongola kuti achite nawo zadama.
Qala inna haulai dhaifi fala tafrahun.
Neneri Lutu adati, ndithu awa ndi alendo anga, choncho musandichititse manyazi pochita nawo zadama.
Wattaqullaha wala tukhzun.
Muopeninso Mulungu ndipo musandichititse manyazi pamaso pawo.
Qalu awalam nanhaka anil alamin.
Iwa dati kwa neneri Lutu, kodi sitida kuletse kulandira anthu achilendo.
Qala haulai banati in kuntum fa'ilin.
Iya dati, awa akazi onse ali ngati ana anga. Ngati inu ndinu ochita chimene chilamulidwa akwatireni. Musa chite za uve ndi alendoa.
La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
Ndikulumbira moyo wako, ndithu iwo nkuledzera kwao ndi zoipa akungo yumba yumba.
Fa akhadhathumus sayhatu mushriqin.
Choncho mkuu wa chirango Udawa gwira pamene dzuwa linkatuluka.
Faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alayhim hijaratan min sijjil.
Ndipo midziyo tidaigadabula kumwamba kukhala pansi, pansi kukhala kumwamba. Ndipo tidawavumbitsira mvula ya miyala yotentha kwambiri.
Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
Ndithudi munkhani iyi muli malingaliro akulu kwa anthu olingalira zinthu.
Wa innaha la bisabilin muqim.
Ndipo midziyi yomwe tidayiwononga choterei ili chikhalire njira moyenda anthu ndipo iwo akuiona zizindikiro zake.
Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
Ndithudi mzimenezi muli phunziro lalikulu kwa wokhulupirira.
Wa in kana ashabul aikati la zalimin.
Ndipo ndithu anthu ankhalango anthu anenerisho aibu adali wochita zoyipa kwa basi.
Fantaqamna minhum. Wa innahuma labi imamin mubin.
Choncho tidawalanga. Ndipo maiko awiriwa ali njira zoonekera momwe akuraishi amadutsa pa maulendo awo.
Wa naqad kadhaba ashabul hijri al mursalin.
Ndipo ndithu okhala mchigwa cha hijri adatsutsa atumiki.
Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
Tidawapatsa zisonyezo zathu koma sada zilabadire.
Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
Iwo adali kujoba nyumba mmapiri mwantendere. Ankabola mapiri kuwasandutsa nyumba zao.
Fa akhadhathumus sayhatu musbihin.
Choncho chipukoso cha chirango chidawapeza mmawa.
Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
Sijida watandize chuma chumwe ankachipeza ngakhalenso zimene ankazichita.
Wama khalaqna samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq. Wa inna as-sa'ata la'athiyatun fasfahis safhal jamil.
Sitidalenge tambo ndintaka ndi zonse za pakati pake koma kulimbikitsa choonadi ndipo palibe chikaiko kiyama idza. Choncho mkhululukire kukhuluka kwabwino aliyense wokuchitira zoyipa.
Inna rabbaka huwa al-khallaqul 'alim.
Ndithudi mbuya wako iye ndi mulengi wa zonse wodziwa kwambiri.
Wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal-qur'an al-'azim.
Ndipo ndithu takupatsa aya izi zisanu ndi ziwiri zomawerenga kawiri kawiri surat al-Fatiha ndi Qur'ani yolemekezeka.
La tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alayhim waghfir janahaka lilmu'minin.
Usatongolere maso ako kuyang'ana zimene tawasangalatsa nazo mitundu mitundu ya mwaiwo monga chuma cha anthu osakhulupirira. Usawadandaulirenso iwo ndipo tsitsa phiko lako kwa okhulupirira. Uwafungatire monga nkhuku ichitira ndi ana ake.
Wa qul inni anan nadhirul mubin.
Ndipo nena ndithu ine ndine mchenjezi woonekera. Sindibisa chilichonse kuopera kuti chingakugwireni chilango cha Mulungu.
Kama anzalna ala al-muqtasimin.
Monga momwe tidatsitsira chilango kwa amene adadzigawa mmagulu.
Alladhina ja'alu al-Qur'ana 'idhin.
Omwe aichita Qur'an kukhala zigawo zigawo zina nkuzikhulupirira zina nkuzitsutsa.
Fa rabbika lanas'alan nahum ajma'in.
Mulungu akuzilumbirira kuti pali mbuye wako tidzawafunsa onse tsiku la kiyama.
Amma kanu ya'malun.
pazimene ankachita padziko lapansi.
Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin.
Choncho lingiza zimene ukulamulidwa ndipo uwapewe amushirikin, usaope chilichonse kwa iwo.
Inna kafainaka almustahzi'in.
Ndithu ife tukukwanira kukuteteza kuzoipa za chipongwe.
Alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
Omwa kupanga milungu ina ndikuiphatikiza ndi mulungu posichedwa apa adziwa.
Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
Ndithu ife tikudziwa kuti chifuwa chako chikubanika ndi zimene akunenazo.
Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
Koma pirira, limekeza mbuyo wako pamodzi ndi kuntamanda ndi mbiri zake zabwino ndipo khala mowolambira Mulungu.
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Ndipo mpembedze mbuyo wako mpaka chikufike chitsimikizo imfa.